dovolíte jednou dobrý večer a moc rád bych přivítal mezi náma už na tradičním večeru našeho vzácného a milého hosta, pana magistra Rudolfa Skarnicla, na tématu, který už všichni znáte z programu, který se jmenuje Místo Ramana Maharishiho v dějinách. Poprosil bych pana magistra, aby se udělal slova, i když nám ještě proudí, si bohužel někteří návštěvníci.
No tak to každý jak může, že ano, takže nechme to vyvinout, bohu díky, bohu díky, jaký to je, takové to je.
Bohužel z hlediska rušení, bohu díky za to, že přišli.
Ano, no, tak to nic. Tam ještě je volno, no, Milane, ano. Takže už bychom mohli začít tím, že vás přivítávám rád, vidím vás všecky, jsem rád, že jste přišli. A přemýšlel jsem trochu o tom dnešním tématu, dřív ne, až teď, jo, to by bylo pozdě. A je to to, co už jsme sice říkali, ale zaprvé mě zavedlo k tomu fakt, že 14. dubna, to znamená minulý měsíc, byl teda v roce 1950, 14. dubna, dobrý večer, byl den, kdy odešel Ramana Maharishi, a tak většinou se taková data slaví, no my jsme samozřejmě neměli zrovna v tu dobu setkání, ale tak to mě taky dalo popud, že bychom jednou promluvili o Ramanovi znovu, už jsme to udělali víckrát, ale nicméně myslím si, že pro některé to bude novější a pro tu metodu už znáte, ale víte, ono to je tak, metoda je známá a lidé dělají všecko možné jiné taky. No, čili ne, že by se to jako stíhalo, říkalo, máte Ačko nebo něco podobného, ale je dobré si občas tu metodu občerstvit a očistit a to byl ten důvod, proč o tom povídám, to, co vlastně už jinými slovy se kdysi jindy povídalo. Čili o Ramanu Maharishim. A to tak. Přímo ale půjdeme do in medias res, jako přímo do toho začátku, a to, že ve způsobu, jakým Ramana Maharishi zasvěcoval, bylo cosi mysteriózního. Nikomu a nikam nepokládal ruce, nedával žádné mantram, nic nebylo vnějšího. Pouze mouna diksha, to znamená teda tiché zasvěcení. Ačkoliv zasvěcení se dělo v tichu, byla to zcela určitá, pojďte ještě prosím dál, pojďte prosím, nestojte tam tak, snad, jestli já nejsou, jsou už všechny židle rozdány, nebo jsou ještě tam, jo, tak tam jsou ještě židle pro ty, co jste přišli teď, abyste netrpěli nepohodlím, pak mysl se porád si všímá to, kde jí to tlačí a to nemáte zapotřebí, jo. To máme přes den dost, ne? Ačkoliv zasvěcení se dělo v tichu, byla to zcela určitá událost. Žádný postupný proces, ne, nikoliv, to bylo najednou. On sám to stvrzoval různým nepřímým způsobem, když bylo zapotřebí totiž potvrdit ten nezbytný vztah mezi guruem a žákem. Maharishi přitom vysvětloval, že duchovní praxe, kterou on neustále prožíval, má svou mohutnost pouze tehdy, byl-li žák do ní zasvěcen. Kdo zažili jeho zasvěcení, nepotřebovali se ničemu přizpůsobovat. No, Plzeňáci jsou omluveni, když přijdou pozdě, to je, protože než projedou tou Prahou, tedy skoro než z Prahy do Plzně. Tak pojďte dál a Byla ucpaná. No, byla, jsou tady svědci, že to bylo ucpané, takže jste úplně omluvení. Z vedlejšího okresu Plzeň, no. Takže to. Ano. Kdo zažili jeho zasvěcení, nepotřebovali se něčemu přizpůsobovat. Událo-li se zasvěcení za jeho přítomnosti, pak to byl pronikavý pohled o nesmírné síle. Možná, že si pamatujete, my jsme, myslím, v lednu promítali ty dia obrázky dole o patroníž, kdo jste tady byli, tak si ten, na ten pohled pamatujete, ale slibuji, že zase budeme koncem roku to promítat, už mezi tím je mnoho nových, takže nebude to jenom opakování. Takže to byl pronikavý pohled o nesmírné síle. Když se zasvěcení událo na vzdálenost, a to prosím vás existovalo a existuje, tak se odehrálo ve snu či vizi, případně bez jakékoliv formy. V každém případě však žák pocítil pozdvihnutí, vynesení dopředu mocnou vlnou a od té chvíle pocitoval vedení a podporu. To je prosím tak, že kdo to z jiného konce. Je mnoho cest, ano, vezmeme si, řekněme, jednu z nejstarších je buddhismus, budhová cesta, kristova cesta, pak byly jiné, že? A vždy každá cesta vznikla z popudu svrchovaného v příslušném kraji nebo příslušné zemi, v příslušné době, tou metodou, která byla právě nebo je vhodná pro onu oblast, ano, pro to, co, kde vznikla. To za prvé. Za druhé, vždy ten, který ještě jsou nějaké, ano, možnosti, tak si pojďte sednout třeba tady. Jo, dolů, aha, tak je to v pořádku. Tak to jim nemůžem pomoct. Tak ten každý, kdo tedy byl zaranžován, seslán, poslán s určitým tím, teda, že tu cestu vyjevil, tak vždy ta bytost Buddha, Kristus, Ramana Maharshi a podobně dal té cestě své požehnání a svou milost. Svou milost dal vždycky ten, kdo to ustanovil, každému tomu, kdo se řídil tou cestou. Jeho tedy cestou, jeho slovy. Kdo ji naplňoval, tak ten dostával obzvláštní, tak to je technický, jako kdybyste byli architekti nebo staviteli, když bude vám zedník dělat přesně to, co má dělat a podle vašich pokynů, no tak se stane vaším, říkáte, ten to dělá dobře a toho budete podporovat, když to opak je opak, ano. Čili je to zcela logické, ale vždycky je to ten stavitel, nebo tedy, ano, který tu věc dává do života, uvádí do života. A tak se to děje i s Ramanou Maharshim. Nemusí být to, že bezpodmínečně musí, zaprvé teda se to dávno děje i po jeho smrti, po jeho odchodu, tělesného odchodu tedy, tak za druhé tedy je to bez ohledu na vzdálenost. No, prosím vás, je to úplně jedno, jestli jste tady, anebo jestli jste v Jižní Africe, nebo jestli jste, v Austrálii, v Indii a tak dále. Duch, jak říká Bible, vane kdy chce a jak chce, a to je naprosto všudy přítomné. Čili kdo naplněním cesty toho mistra si počíná, ten přitáhne jeho milost. Je to logické. To je tak, to je zákon. Milost není věc, že se někomu dává, někomu nedává, jo? Nebo je. Ne, to záleží na tom žáku, že ono se to stále vylévá, ze své mnohosti to přetéká. Čili proto jsme dneska se zvolili toto téma. A ten žák, který pociťuje v každém případě pozdvihnutí, vynesení mocnou vlnou, a od té doby pociťuje vedení a podporu. Nikdy to přitom nebylo nic speciálně hinduistického u Ramana Maharshiho, ani nic, co by bylo přístupné jen pro členy určitého společenství a nepřístupné pro jiné. To byla jedna z výhod tichého zasvěcení. Nyní, když již není v těle, zjišťujeme, že zasvěcení stále pokračuje. Což by u formálního zasvěcení nebylo možné. To znamená formální zasvěcení u toho, který ano, někdo něco předává a tak dále, říká ano, ty dělej to a to a to. Taky po něm žádný nástupce není. Ano? Maharishi, než opustil tělo, různým způsobem naznačoval, že jeho vedení bude pokračovat. Když si někteří stoupenci stěžovali, že je zanechává bez vedení, co my si počneme bez Bhagavána, bez tebe, a ptali se ho, co si budou bez něho, jak si budou počínat, odpověděl, no, přikládáte příliš mnoho důležitosti tělu. Příliš mnoho důležitosti. Důsledek toho je zřejmý, tělo odcházelo, nikoli však on. V té souvislosti Bhagaván prohlásil, Ramana Maharshi prohlásil, říkají, že odcházím, ale kam bych měl jít? Jsem zde. Ne, neřekl, budu zde. Božství vždycky říká, jsem. Já jsem. A pro něj není minulost ani budoucnost. Stálá přítomnost. Čili jsem zde. Protože, jak říkám, já jsem. Tělo mohlo odejít, ale beztvaré svrchované já, s kterým byl neustále vědomě stotožněn, to je věčně zde a nyní. Pokračující zasvěcování a vedení není pouhou teorií. Existuje na to celá řada tedy svědectví, ale já tady uvedu jednu událost, to je dopis, který obdržel Arthur Osborne, a ten ho cituje, že ho dostal od jednoho muže z vesnice Yorkshire v Anglii, a ten píše 13. srpna, bylo to v roce 1966, čili 16 let po smrti, mě Šrí Bhagaván obdařil svou milostí, bez nejmenšího stínu pochyb. A dále, i když jsem si to nechtěl připouštět, ačkoliv jsem to věděl, bylo to zasvěcení a znamení, že byl utvořen vztah mezi učitelem a žákem. Neformální zasvěcení a vedení Bhagavána, které se neviditelně rozprostírá mnoha zeměmi, je v souladu s potřebami doby. Když mnozí, kteří na to zasvěcení reagují, nejsou v takovém životním postavení, ve kterém by se mohli připojit k nějaké instituci, a mnozí by si ani nepřáli, aby byli nějak závislí. Vedení se zvnějšku opírá o literaturu, o spisy, které Maharši napsal, a o knihy, které o něm byly napsány, o časopis, který vydává Ramana Ashram Mountain Pass. Mimochodem, teď, jestli ho odevíráte ho nebo ne, tak můžu doporučit, že od letošního roku je čtvrtletník. Je tam nový redaktor Christopher Quilkey a já dostal první číslo a je, no, to je úplná revoluce, je vynikající. Vynikající, a nevíte, co dřív, ano. Tam pořadí jsem článku se nedal dohromady. Takže doporučuji velice, abyste si ho tam předplatil. Tam pan náš pan přítomný jede. No, v některých městech se scházejí stoupenci Šri Ramany ve společenství, při kterém mohou meditovat, rozmlouvat a naslouchat rozhovorů. Tam, kde tato existují, ta společenství, tak jsou velice užitečná. Není to však nic formálního, nebo není to nutnou institucí. Dále je mnoho těch, pro které je členství v takových společenstvích zcela nedosažitelné, asi jinde. Navíc je mnoho těch, kteří pro svou povahu po ničem takovém netouží také. Logicky. Takto se vyjevuje jasná moudrost Bhagavána, když založil cestu, kterou možno jít v tichosti a osamění, bez tance a zpěvu, bez znalosti nějakého posvátného jazyka a podobně. Je to cesta, která je nezávislá na formách a rituálech jakéhokoliv náboženství. A také žádnému náboženství nebrání. Také Ramana Maharši nikdy nedovolil nikomu přestoupit ze svého náboženství do jiného. Když řeknete, jak se to slučuje třeba s křesťanstvím, které je u nás logicky nejrozšířenější, tak co je ústředním hlavní větou celé Bible, jak víte, je jsem, který jsem, a to já jsem, je ústředním tématem, to jsem, cesty Ramana Maharši. Cesta a nauka. Tak duchovní cesta je založena na nauce, stejně jako vědecký pokus je založený na teoretickém základě. Aby učinil cestu Ramana všeobecně přístupnou a byla mimo rituál náboženství, Maharši učil velmi jednoduchou a přímou stezku. Nauka, na které je založena, je univerzální a volná od filozofických postupů. Říkáme stezka, ale ve skutečnosti byly dvě. Často říkal, buď to klaďte otázku, kdo jsem já, nebo se podrobte. Je to jednoduché. Maharši prohlašoval, že obě cesty, jak podrobení se, tak zkoumání, vedou ke stejnému cíli. Cesta, kterou vždy doporučoval, bylo sebezkoumání. Pouze když si někdo stěžoval, že nachází to sebezkoumání příliš obtížné, nebo že neodpovídá jeho povaze, doporučil, aby se tedy podrobil jemu, božství v něm, které je v každém člověku, a ujistil stoupence, že podrobení povede ke stejnému cíli jako sebezkoumání. Začneme tedy s úvahou o sebezkoumání a o naukovém základu, který k tomu připravil. Tak tedy ta cesta sebezkoumání. Sebezkoumání není analýzou, obecně nemá nic společného s filozofií nebo psychologií. Maharši na to poukázal, když prohlásil, že žádná odpověď mysli nemůže být správná, míněno na tu otázku, kdo jsem já. V skutku zde se to podobá takovému koánu, který je v zenu. Ano? Kdyby na to existovala mentální odpověď mysli, mentální odpověď, pak by se jednalo o filozofickou hádanku a nikoli o duchovní praxi. Proto kdokoliv vám říká, jaká má být odpověď na zkoumání, jen ukazuje, že tomu neporozuměl. Neznamená to, že se máme přijít nebo říkat, já nejsem to, či nejsem ono. Znamená to soustředit se na širý smysl bytí, na čirou existenci jáství, sebe sama. Když teď posloucháte tiše, tak cítíte, že jste jenom, že je, že jste. Bývá přitom klid myšlenek, když posloucháte. Jinak je hlava plná všeho možného. To je bytí, to je existence. Neustálá pozornost věnovaná tomuto bytí bez pohnutí myšlenek je právě cesta do srdce, do našeho zdroje. To je ta metoda, čili něco, co je každému naprosto přirozené. A jelikož je to tak přirozené a tak jednoduché a tak samozřejmé, tak je to tak přehlížitelné. Ještě jednou řeknu tu větu. Znamená to soustředit se na čirý smysl bytí, čirou existenci jáství, jáství sebe sama. Sárak takto zjistí, že je to samé jako čiré vědomí, čiré beztvaré uvědomování. To, když si uvědomujete to, že jste, to je to uvědomování, to je funkce vědomí. Funkce vědomí je uvědomování. To je nejvyšší vlastnost. To, co je citné, to má uvědomování. Protože má vědomí. Od mentálního cvičení je také vzdálené. A Maharishi nám říkal, abychom se při cvičení nesoustředovali na hlavu, ale na srdce. Tím však nemínil fyzické srdce a také ne nějakou jogickou či tantrickou čakru. Je tím střed našeho pocitu bytí. To je to srdce, o kterém je mluveno. To je střed našeho bytí. To má každý. A pociťujete se někde v sobě nejvíc. Právě v tom středu. Rozhodně méně než v maličku, než v nohách a já někde. Někde cítíte se, že jste koncentrovaně. To je ve zdroji v srdci vašeho bytí. Je tomu rozuměno. A o to se jedná. A věnovat tomu pozornost je právě to velké umění a to je ta náplň té cesty. Budeme o tom mluvit dál. Maharishi, čili jako prosím, střed bytí je to srdce. nemusíte se přijít vpravo, vlevo nebo co, střed vašeho bytí tam jste a o to přebývání v něm, o to jde. Maharši nám toto takto sdělil a kdo sledoval v meditaci jeho pokyny, zjistil, že tomu tak je. Když meditujete, tak se toto zvýrazňuje. Staří Hebrejci to také znali a říkali, že srdce moudrého je na pravé straně, srdce blázna na levé. Trošku nás tady urážejí, ale to říkají v Ekleziastes 10.2. Čili je to, prosím vás, starý, jo? To je to v Bibli. Stará advaitistická písma toto také zmiňují. Například v Yoga Vasiště, což je několik století před naším letopočtem, ve verších, které Ramana Maharši citoval. A potom také dále uvedl stejné ve verších takzvaném dodatku ke 40 verších o skutečnosti, ano. Tak tam říká, soustředit se na srdce neznamená přemýšlení o srdci, ale být si v srdci vědom, být se srdcem. Být se srdcem, že to srdce je a naše pozornost, naše mysl je všude možně jinde. Ale být právě tam, to je ta cesta. Proto se srdcem. Rozuměno? To znamená znovu a znovu obrátit pozornost tam. Až to tím každou tou pozorností, to narůstá, ten pocit. A to narůstání způsobuje větší a větší uvědomování. Uvědomování jsme říkali, to je funkce vědomí. A vědomí má tam střed. Po trošce praxe se rozvine proud uvědomování. Kdyby tomu tak nebylo, tak to neutržíte. Protože uvědomování znamená myslet, jo, myšlenky, a teď já musím, mám řízení, musím se napít, myslím zapravdě něco jiného. Nebo přijde z té zaměstnání, že jo? Buď to v rodině nebo v práci a tak dále a něco na vás chtějí, no musíte věnovat pozornost tomu, že ano, to co tam je. A teď má být to uvědomování na to srdce, no jak to jde dohromady, to nejde dohromady. Pokud by nevznikal to, co tady říkáme, při trošce praxe se rozvine proud uvědomování, který může být fyzicky pocititelný, ba daleko víc než fyzicky. Napřed je proud pociťován v srdci, bez ohledu na myšlenky, někdy v srdci a v hlavě, které jsou pak propojeny. Později převládne a překročí tělo. Snad se dá říct, že tento proud uvědomování, a to je fakticky myslí pocititelný proud, to je existence něčeho, ne něco, jo, jakože možná, ne, to je proud, tak se dá říci, že toto je odpovědí na otázku, kdo jsem já, neboť je bezeslovní zkušenost jáství. Bezeslovní zkušenosti toho uvědomování. Tedy koho? Kdo si uvědomuje? No to já. Pro meditaci je správné si vyhradit pravidelný čas, protože mysl se na to přivykne lépe a lépe reaguje. Použil jsem výrazu meditace. Uvozovkách, teda to by nevidíte, ale já to říkám, že je meditace, to je psáno v uvozovkách, neboť to není meditace v běžném slova smyslu, ale jen koncentrace na sebe sama, neboli na to bytí. Pak já vám tomu prohlašoval, meditace vyžaduje objekt, O kterém meditujeme? No tak medituji o čem? Třeba o tom, že mám mít vyčistěnou mysl, nebo já medituji na nějaký tvář nějakého světce, nebo na kříž, nebo o nějakém slovu, nebo... Ale medituji o objektu. Já jsem meditující, který medituje o. Ano? To je meditace. Zatímco sebezkoumání je pouze subjekt a žádný objekt. No, konkrétně, když se ptáte, kdo jsem já, nebo teda sledujete já proud, pocit uvědomování, kdo si co uvědomuje? Kde je objekt a kde je subjekt? Subjekt zkoumá jenom sebe. A říká, kdo jsem já. Odhrnuje objekty. Nechce objekty. Jsem, který jsem. Tak na to jsem, na to já jsem je zaměřeno. Čili to je rozdíl mezi sebezkoumání a meditací. Ano. Není to totéž. Ale tím neříkám, že meditace jako prční, jo? Ne. Meditace sklidňuje, na začátku je velice zapotřebí, sklidňuje mysl, zkoumá a dělá tedy kázeň mysli. Ano, čili k tomu je dobrá, aby se udělala jednobodovo zaměření. K tomu je meditace dobrá. Ale po ní následuje sebezkoumání. Taky zrovna dneska jsme měli takové setkání s jedním, který pravidelně medituje a člověk a říká, že tedy vždycky potom nastane nějaké uklidnění, klid mysli a hluboký klid mysli a nic se neděje jako opravdový klid, že to, ale jakoby ta pozornost klesá v tom klidu, v tom tichu, v tom s domněnkou, že právě to je ono. Ano, a že nastane skrze to očišťování mysli. Už jsme o tom mluvili několikrát. To je typický lája stav. Když budete dlouho meditovat, tak klesne síla vaší pozornosti a vaše ego bude meditovat sebou a vy se tak jako... To je docela příjemné. Nic se nemyslí, nic není. Jenom tak jste. Můžete tak být 10, 20, nebudu říkat 100 let, abychom to nepřeháněli. A nic se neje. To se děje každému pokročilejšímu, ne úplnému začátečnímu, se to děje. A protože už to vyžaduje určité tedy praxi meditační, se to děje. A jak z toho ven? No, ven z toho, už jsme to říkali, ale opakuju to. Kdo zažívá ten stav ticha, ten stav klidu, ten stav? Kdo toto vnímá? Co nebo co to vnímá? Vy se musíte dostat za tento stav. Tento stav je stav, který má umrtví pozornost v tichu. A máte odměnu svou, chcete jenom takový ten klid a ticho. Máte. Nechcete nic dál. Ale vy chcete vědět, kdo jsem já, ne? Teda nebo ten, kdo to. Čili kdo si uvědomuje to, tento stav? Je otázka, jak se z toho dostanete ven. Ale musíte si to uvědomit. A musíte se stát na to citlivým. Tak vhodný čas je k tomu, je tedy k té meditaci, sebezkoumání je individuální, ale obecně vhodné ráno, když se probudíte, jako první věc vůbec, pokud nevstáváte ve 4 hodiny opět, a máte ještě k tomu nízký krevní tlak, takže ráno jako říkat jenom jednoduché otázky, ano, ne, kde je asi ten směr a tak. Ale kdo tedy je schopen, tak tomu se to doporučuje. A potom samozřejmě, když nejdete spát, pokud už nepadáte. Tak. Čili je to věci dosti individuální, ale zásadně se toto doporučuje ráno a večer. Ano? Ale prosím, když někomu to jde líp jindy, tak je to jde líp, lépe jindy. A jde o to, o efekt, a ne jestli je ráno nebo večer. To je to samé jako s tím srdcem, ano? Levo, pravo, nebo co, to je všechno jedno, je to střed bytí. Zpočátku je zapotřebí dosti úsilí i času, než se začne pociťovat onen proud uvědomování. Později však vyvstane daleko snadněji a začne se také projevovat samovolně i během dne. To znamená, i když se nemedituje, on se ustálí. To vysvětluje Bhagavánovu připomínku, že zkoumání, totiž on říká to sebe zkoumání, se má provádět nepřetržitě. Nejen během meditace. Stává se tak stále více stále a je-li zapomenuto nebo ztraceno, je zapotřebí stále méně času k jeho znovu probuzení. A teď jsme právě u toho, to není potom věcí myšlenek, ten proud uvědomování sama sebe. Protože ty myšlenky jsou pořád. A ten stav uvědomování je pořád, uvědomují si, že jsem. Ale ne jako když se mě zeptá, seš nebo nejsi, tak já mu řeknu, jo, jsem samozřejmě. Ne, já jsem jako, uvědomuji si hladkost této desky stolu, tak stejně jasně si uvědomuji, že jsem. Ano, protože ten proud, to není žádná chudinka. Čili je třeba se k tomu dopracovávat a to vás potom drží a nese dál. A ty to znovu probuzení, no někdy se stane člověk, který opravdu na to tak dlouho zaměstná nějakou jinou věcí, tak najednou chybí to, ten proud, tak se ho k němu vrátí. A to je na začátku. A čím to dělá déle, tak ta doba mezi tím, tou ztrátou a nalezením je stále kratší. Až je stálá. Člověk disponuje třemi způsoby projevu. Být, myslet a konat. Být je nejzákladnější. Ano? Protože nemůžeme myslet nebo konat, pokud napřed nejsme. Ostatní dva projevy však zakrývají to bytí. Ono jako se to zdá takový jako jednoduchý. Ale vůbec to není. Ty ostatní dva, to myšlení a konání, zakrývají to bytí, tedy do té míry, že je jen málo, kdy, jak jsme si už řekli, jej zažíváme. Nabízí se tu přirovnání s plátnem v biografu, který je podkladem všech promítaných obrazů. Bez plátna by obrazy nebyly patrné. Plátno je však obrazy tak pokryté, že si zpravidla plátna vůbec nevšímáme. Respektive ani ne zpravidla, no nevšímáme. Pouze nahodile a v krátkých záblescích může duchovně netrénovaná osobnost zažít čirou skutečnost bytí. Když si ji později připomíná, má ji za moment čistého štěstí, čistého souhlasu a spravedlnosti. To bytí totiž je s velkým J. Zrovna je to den do týden. Jeden můj známý byl v Itálii, v Assisi. A on zná více to Arunáčela, ví, co to je spiritualita a tak dále, velice dobře. Tak mi SMS-kovalo tamtud. No právě vycházím z baziliky. Je to, to, co je, je nesmírně jednoduché. Ono to je, ale zároveň je to zázrakem. Tak hezky to popsal. Spiritualita, i když to tělo tady je pohřbené, tak ta vyzařuje dál. To samé je s Ramanou. Kde to můžete najít? No tam, kde je realizovaná pravda, no tak ta pravda existuje nezávisle na tom, jestli to fyzické tělo je, či není. Duch, že je nesmrtelný, každý uznává, že? Nikdo nemá nic proti tomu. Ale že to tak skutečně je a skutečně pocititelné, to už se lidé divějí. No. K sebezkoumání je přímý přístup k vědomému bytí a proto je nutné, zatímco provádíme zkoumání, zastavit myšlení a konání. To může vést ke stavu, kdy vědomé bytí je podkladem myšlení a činění. Na začátku však obě tyto činnosti zkoumání přerušují, a proto je zapotřebí se jich zdržet. Proto na začátku ten trénink, té meditace, to zkoumání, toho pocitu bytí, toho pocitu já, že ano, pokud možno v klidu, proto se tomu věnují určité vyhrazené hodiny. To je cesta. Nauka, na které je cesta založena, je advaita, nedvojnost, kterou možno popsat i jako totožnost, nebo nejinost. Písmem pro stoupence Maharishiho je 40 veršů o skutečnosti, tak se to jmenuje, s dodatkem těmto 40 veršům, který byl později vypracován. Opozdělci, jsou to ještě nějaké volné židle? Jedna tady, něco je vzadu, tak tam prohlašuje, všechna náboženství předpokládají tři základní pojmy. Mluvíme, prosím, o náboženství. Jaké tři základní pojmy? Svět, jedince a Boha. Ty tři náboženství vždycky předpokládá. Je jedno, zda jsem vzdělán, či nevzdělán. Má vlastní existence, ze které vycházím, je základem přímého uvědomování, ke kterému je vše ostatní přidáno. Mne samotného, má mysl a smysly podávají zprávu o světě židlí, stolů, oblohy a tak dále, a jiných lidech ve světě, v něm. Mystici nám říkají, že toto vše je iluzí. A nukleární věda v současnosti s nimi souhlasí. Říkají, že červená kniha, třeba, kterou bych držel, je pouze s hlukem elektronů vířících o velké rychlosti a že jeho červená barva je právě způsob, jak naše zrakové ústrojí tlumočí vibrace určité vlnové délky a podobně je to tomu i s ostatními znaky knihy. Je to zkrátka způsob, jak se předvádí naše vnímání. Máme také pocit určité nesmírné šíře, nějaké síly, určité neměnné skutečnosti, která je za zranitelností jedince a měnlivostí světa. O tomto třetím faktoru, ke kterému teď začínáme se obracet, o Bohu, je mezi lidmi mnoho sporu. Někteří se domnívají, že to je skutečné já jedince, jiní, že je to bytost zcela jiná než oni sami, a jiní zase jsou v názoru, že vůbec neexistují. Ten verš, tady těch 40 veršů, pokračuje. Je to však jediná skutečnost, která se projevuje jako tyto tři. Z toho vyplývá, že sebezkoumání je hledání reality, skutečnosti, která je podkladem jevné trojice, jedince, světa a Boha. Chyba, která je dvojnosti, my žijeme v dvojnosti, temno, světlo, nahoře, dole a tak dále, no? Dvojnost. Chyba, která je ve dvojnosti vlastní, nespočívá v tom, že by předpokládala, že Bůh je odlišnou bytostí než vy nebo my. V tom není ani tak chyba. Ale chyba je, že existuje předpoklad, že vy jste odlišní od Boha. Víra v Boha není klamná. Klamem je víra naše ego. Proto verš pokračuje. Je možno říci, že tyto tři, jak jsme říkali, existují jen potud, pokud trvá ego. Pak se dochází k praktickému závěru a popisuje se, jak si Bhagaván vždy počínal ve svém učení. A říká, proto přebývat ve vlastním bytí, to, co jsme si říkali, kde jáství neboli ego je mrtvé, představuje dokonalý stav. Všimněte si sami, když se ponoříte do toho bytí, jak je ticho najednou. A tam žádné chtění, nechtění, nic takového tam není. A samozřejmě stav se prohlubuje. Ale toto je začátek. Čili to je klíček, to je takový ten začátek. Ale opravdový začátek. Ať se každý přesvědčí. To není věc víry. Ať to každý zkusí. A to je to, o co se člověk snaží při sebezkoumání. Přebývat jako svrchované já, čirá bytost, protože když tam jste, tak víte, že je to živé, citné, je to bytost. To není něco, věc, objekt, na který koukáte. To není vy a. Jo? Je to čirá bytost, kterou jedinec v podstatě je. Přitom odvrhává klamnou realitu ega, které něco se chce napít, najíst s tou ženskou a ten šaty. Toto jenom je. teď možná trošku lépe chápete sem, který jsem, co to, že to jenom je. Při pociťování vlastní nedůležitosti a ve srovnávání s touto mocnou neomezenou silou, jedinec ji může uctívat v některém z jejich projevů, například jako Krišnu, Krista, Rámu, Budhu a můžeme jim jmenovat. Nicméně Ramana k tomu poznamenává, ať člověk uctívá absolutní skutečnost v kterémkoliv jménu a tvaru, je to pouze způsob, jak realizovat skutečnost bez jména a bez tvaru. Je to strašně abstraktně, že? No a teď řekněte, co je to vnímáte, když vnímáte své bytí. Má to jméno a tvar? Ono to pouze je. A je konec toho děsivého abstraktu. No. Abstraktní znamená, to je takový, jo? A každý má to absolutno v sobě. A je pocititelné, je vnímatelné. Je to pravda. Děkuju. Při uznávání její neomezenosti a uvědomování té skutečnosti, že ona jedině existuje, ona je v každém z nás. To jediné skutečně existuje. Co je existence skutečnosti? No je to, co je od začátku do konce neměné, ne to, co se narodí, pak dospívá, pak zase to jde dolů z kopce a zase zemře. To není, to je skutečné, no to je dočasné. Ale toto trpí, to můžete zítra kdykoliv, to bude pořád stejné. A je podkladem našeho bytí, protože je samotným bytím. To zní filozoficky úžasně, ale když se o tom můžete každý jednoduše přesvědčit. To není žádná filozofie. To je pouhá pravda, skutečnost. Ověřitelná. Ale když to odějeme do slov, tak to zní strašně učeně.
Jak je to zbytné?
No tak koukejte, všichni to mají, jinak by nebyli. Ale k tomu, aby se nastalo uvědomování toho, musí ten intelekt mít určitý vývin, ano, musí se vyvinout k tomu. Taky na začátku, kdy to dítě poznává napřed veškerou tu dvojnost, musí ji poznat, to yoga není pro děti. Yoga musí napřed poznat se dobré, zlé, že ano, a co stojí za to, co nestojí za to, hodnoty a všechno možné musí to dítě projít, ano, než dospěje. Jenom pro zralého. A mezi spousty těmi lidmi, podívejte si, kdo má zájem opravdu o věci, jak jsou. To víte sami okolo sebe. Čili nezná na to, že děti teda ne a ty dospělí ano. Miliony, miliardy dospělých a nic. Protože všichni žijí, no většina, z otázky libosti a nelibosti. Touží po tom, co je libé a vyhýbají se tomu, co je nelibé. A to je alfa omega. No až se toho nasytí a poznají, že v tom to není, pak začnou teprve se obracet hloubě, jak to vlastně s nimi opravdu je. Při uznávání její neomezenosti a uvědomování, že ona jedině existuje, jak jsme říkali, znamená, že tu není ponechán prostor, aby si jedinec mohl pro sebe vzít nějakou část oddělenou od ní, od skutečnosti. Proto verš pokračuje a říká, pravá realizace, naplnění dokonalosti, nastává jedině tehdy, kdy jedinec zná sebe sama ve vztahu ke skutečnosti a dosahuje tak mír tím, že uskutečňuje s tím svou totožnost. Toto nastane sebezkoumáním. A říká se, když existuje první osoba, já, existuje i druhá, třetí osoba, ty a on, ona a tak dále. Zkoumáním povahy já, však to ego zaniká. A s tím současně přestává i ty a on. To vše však neznamená zrušení do prázdna. Je to jen vymazání klamu o oddělené totožnosti, to jest ega, které je zdrojem veškerého utrpení a zmaru. A proto verš pokračuje výsledný stav, který svítí jako absolutní bytí, je naším přirozeným stavem, to je svrchovaným já.
Teď se dá se to, teď to je složitý.
Vůbec ne. Sledujte to já, ten svůj já pocit. A když ho sledujete, to je všechno, co je tím řečeno, tak docházíte k tomu bytí. Jaký já pocit? To je jedno, jaký já pocit. Jestli to je dokonalé absolutní já, nebo jestli to je ego, nebo co, to je úplně jedno. Já, ego, je jenom promítím svrchovaného já. Proto jste, kdyby jste neměli pocit já, svého já, tak nejste. Čili sledováním já pocitu, jsme teď mluvili jenom o tom, se dostanete k tomu dál a dál a dál. To bytí byl někdo jiný? To bylo ty nebo on? Ne. A když jsem v tom bytí, bylo ona a on a nebylo. Ale prosím, tady se nevyslovuje nebo neoslavuje svrchované sobectví, že mě po vás nic není. Nikoliv. Proč ne? Vždyť to vidím. No, protože stejné bytí je v každém z vás a z toho důvodu jenom je miluji bližního svého jako sebe, ale napřed sebe sama. Pozor, neobráceně. Napřed sebe sama. A pak můžeš milovat bližního. Napřed je první přikázání a potom ty ostatní. Obrácně to nefunguje. Když budete milovat všechny bližní a sebe ne, je vám to k ničemu. Protože nenaděláte žádné dobro, když nemilujete sebe. Protože vy víte nyní, že ve vás je svrchované bytí. A když ho teda nemilujete, no tak si dělej, co chceš. Ne, že by se zlobilo, ale nechá přijít k rozumu. To je celé. Dělej, co chceš. Vždyť všude se říká, co máte dělat. Když to neděláte, nech narazit svou hlavu. Nejedná se o ponurý nebo skličující stav, nebo něco, čeho bychom se měli obávat. Je to nejvzácnější štěstí a nejdokonalejší blaho. Prostě to se postupně vyvíjí. Ano. Kdo je ponořen v blaho seberealizaci, které schází po vyhasnutí ega, když ten, kdo je tam ponořen, co by měl ještě dosáhnout? Nevidí nic, co by bylo jiné, než sprchované já. Kdo může takový stav chápat? Se ptá Ramana tady. Všimněte si, že když Bhagaván mluví o nevyslovitelném blahu seberealizace, říká, že je, že je dosahováno vyhasnutím ega. To je oné zdánlivé individuální totožnosti toho, za co se považujeme. Vyhasnutí. No hrůza. Takže, ačkoliv není nic ztraceno, zdá se, že ztráta je hrozná. Nejvyšší možná ztráta, náš vlastní život, a jedině, když byl obětován, se zjistí, že to nic nebylo. A že bylo vše získáno, nikoli ztraceno. Ztracena byla jenom bída, nepokoj, věčné chtění, věčné zklamání a věčná řízení. Ale plnost míru, úplná spokojenost z naprostého, no to je naprosto všeobsahující plnost, tam není žádného nedostatku. Nemůže být, jinak by nebyla plností. Čili nic není ztraceno. Z toho plyne, že samotné porozumění však cestu netvoří. Ať se jedná o jakoukoliv cestu, kterékoliv náboženství, bitvu nutno vybojovat a přinést oběť. Bez toho člověk může procházet, bez té oběti člověk může procházet životem a prohlašovat, že není žádného ega a přece bude zůstávat otrokem ega. Bhagaván dál říká, nejste-li schopni spatřit sama sebe, protože jste jednotlivou bytostí, jak můžete vidět Boha? Pouze, říká dále, budete-li jím pozřeni. To znamená být jim. To je taky takový, co? Já jsem Bůh, jo. I když je toto, tato skutečnost nad myslí a intelektem, které jsou vždy neklidné, a je to podkladem tomu, tak myslí ani intelektem to poznatelné není. Takže se o tom dá povídat do nekonečna, protože to poznatelné není. No jo, a pak je to nesmysl. Jenomže on to nesmysl není, protože je to naším podkladem a my se o tom podkladu, když zaměříme na něj příslušnou svou pozornost, můžeme přesvědčit. Ale jelikož to není objekt, protože naším podkladem je to naše já, tak to není objekt. Na co bych se mohl podívat, šáhnout to? Tak jak to mám poznat? To nemohu poznat jako objekt. Nikdy nemůžete poznat Boha svrchovanou skutečnost jako objekt, protože je váš, sami jste jím jeho podkladem, bytím, existencí. Je to jasné, že nemůžete ho poznat jako nazdar. Tady je to, co já jsem a to. Ne? Není. Když je to to nad myslí a intelektem, čili nad veškerým projevením. Ale přitom je to v nás, čili je-li to v nás, tak jedině, když odstraníme to, co tomu překáží, můžeme to vnímat třeba i stále. A pak tím jste. Tím s velkým T. Je tomu takto rozuměno? Ale někdy, když ta slova, když to říkáte, to zní, co? To jsou, to je to. Ale slova jsou omezená, prosím vás. To je, teď ještě, kde je jistota, že to, co povídám, všichni stejně chápete. No vůbec není jistota. Dělám, co můžu. Ale každý máte své vnímání a své, vycházíte z určitého prostředí, z určitého školení, z určité úrovně a tak dále. Každý může být čistý. Není to otázka vzdělanosti. Naopak, velice může tomu být a tak dále, a tak dále. Tak. Toto přivání cestu sebezkoumání ke stejnému bodu jako cestu podrobení se, poněvadž v obou případech se musí ego obětovat. Tento verš je hluboce významný a připomíná hebrejské prohlášení, které zní: žádný člověk nemůže vidět Boha a žít. Zdá být takové, že jo? No jo, no pokud má ego, nemůže. Vidět znamená být. Čili dokud je ego, žádnej ho nestihne. Lidská mysl a smysly společně svazují a zauzlují se v to, co o sobě mylně předpokládá, že je individuální bytností, oddělenou od univerzálního bytí. No to jsme my! My jsme úplně něco představili. Já posvěděl, co jsem, ne? Jaké pak božství? To bych o tom musel vědět, ne? No a toto usiluje právě o to, to božství spatřit. Avšak toto univerzální bytí je jeho pravým já. Pouze vzdáli se její klamné individuální toto je já, individuální entity, a je-li existence pohlcena, pak se stanou mysl a smysly správnými nástroji pro vnímání toho, co je pak chápáno jako pravé já. A Maharishi právě k tomu prohlašoval, že jediným způsobem, jak zřít Boha, je být Bohem. Tak teď jsme se dostali k té cestě vzdání se. Je mnoho těch, kteří jsou taženi spíše cestou lásky, oddanosti a podrobení se, než cestou vnitřního hledání, to je cestou sebezkoumání. Proto Maharshi také redukoval své učení na nejzákladnější podstatu, když prohlasoval, jsou dvě cesty, dotazujte se sebe, kdo jsem já, nebo se podrobte. Není důležité, zda se ego podrobuje Bohu v tvaru nebo beztvarému. Nebo zda takovému tvaru, který je vyučován v různých náboženstvích. Ale důležité je, aby se zcela a úplně vzdalo. Prosím vás, dost často říkají, já bych se rád podrobil tomu neosobnímu božství než osobnímu božství. Co je lepší? Úplně jedno. Ne čemu, ale abyste se, to je totiž ono. A to je to velké umění. A co to je úplně se vzdát? No to je pěkná fuška. To je fuška na druhou. To jest, že jsem neustále svou pozorností u toho z lásky. Protože to miluji. A napřed se to musím naučit milovat. A když to teda miluji, pak nesmím dělat cokoliv, co by se tomu mohlo nelíbit. A vůbec nějaká mít jiná přání, než to, co ono mi samo dává, to božství, je odbočování. Cesta úplného podrobení je velmi, je cestou, která je jenom pro talentované. Zrovna tak jako pro sebe zkoumání. Musíte mít talent, tak musíte mít pro cestu lásky taky talent. Já vždycky měl velkou úctu k těm, kteří dokázali neustálou přítomnost Boží v sobě zachovávat. Protože to není lehké. Co je však ty lidi, přiměje ke vzdání se. Nikoli naděje nějaká na odměnu. To by bylo kupčení. Nikoli podřízení se. Nějaké síle nebo tak. Pouze láska je schopná vyvolat touhu po podrobení se. Proto cesta vzdání se je zároveň cestou lásky. Pro ty, kdo se ubírají touto cestou, Bhagaván složil písemnou základnu. A ta se jmenuje překrásná svadební kytice písmen k Šri Arunáčale, která je první z pěti hymen Arunáčale. No, já ještě nepřeložil, ale myslím, že je přeložená, ale na to se člověk musí cítit. Než pojednáme o této cestě, pokusme se předpokládat námitku tuto. Filozofové napsali nespočetně mnoho knih a článků a stále v tom pokračují, když tvrdí, že Bůh je buď vaše pravé já, nebo je zcela jiný než vy, když každá strana hrozí druhé a prohlašuje o ní, že se dopouští chyby. Jak se mistr může na to dívat jako na pouhou záležitost povahy? V co věřím? Jak může nabídnout svým stoupencům volbu? Neměl by definitivně prohlásit, že jednost je správné a druhé, že je špatné? Důvodem pro nesouhlas je pouze to, že jsou vyjadřována dvě nepřiměřená prohlášení. Je svrchované bytí mým pravým já, nebo je úplně jiné než já? Zřejmě nejsme schopni odpovědět, dokud nevíme, kdo a co je to já, o které zde věří, že? Pravé já. Koho? Jiné než kdo? Jak vidno, znovu jsme hnáni k sebezkoumání. Pociťují se jako individuální entita s libostmi a nelibostmi, že? Schopnostmi a neschopnostmi před obrovskou přítomností, neomezenou mocí, kterou jen mlhavě tuším. Může být tato přítomnost stejná jako já? Zřejmě není jako já, to jest měno, má individuální entita. Není totožná s tím. Je však ona individuální entita mou opravdovou skutečností, realitou? No, nebyla zde před narozením a nebude zde po smrti. rostla a rozvíjela se, zhyne a rozloží se. Chyba, jak jsme již řekli a jsme se zmiňovali v druhém veršu, nespočívá v tom, že je Bůh, který je odlišný ode mne, ale že já jsem odlišný od Boha. Dvě věci je třeba vykonat. Jedna spočívá v obětování domnělé individuální entity, toho ega, jak Bhagaván prohlásil, když mluvil o cestě poznání, že ego musí být potřeno Bohem. A druhá věc je zjistit, jaká je skutečnost o sobě samém. Odpovědí není slovní forma, ale zkušenost. Lépe je ji mít, než ji popisovat. Individuum touží po vlastním zničení, aby se spojilo s univerzálním. Bhagaván říká ve svadební kytici, právě té Arunáčale, sjednoť se se mnou, aby si zničila tebe i mne, tu dvojnost. A požehnej mě vždy zářící radostí, o Arunáčalo. No, zničení odděleného já je branou k vždy vibrující radosti. Tón obou těchto písem, které jsme nyní tady citovali, je rozdílný. Zatímco tón 40 veršů je tvrdý jako žula a ostrý jako ocel, svatební kytice je jednou z největších mystických básní lásky všech dob. Nikdy se nečetl nic dojímavějšího a s naléháním přivolávajícího. Smrt je slíbená, ale zároveň je i vzkříšením. Neboť to říká, nepodnikla jsi se mnou výměný obchod? O, ty jsi pro mne smrt, Arunáčalo. Ale jsem to já, kdo touto výměnou získává? Ty jsi prvotní bytí, ale já nejsem něčím v tomto i dalším světě. Co jsi získala mým bezcenným já, Arunáčalo. Ztráta individuální entity znamená zisk božské entity. A to říká tady zase v tom, v okamžiku, kdy jsi mě přivítala, vstoupila si do mne a udělila mi tvůj božský život. Ztratil jsem tak svou individualitu. Arunáčalo. Takto přicházejí obě cesty k jedinému, ke stejnému. Rozdíl spočívá spíše ve zdůraznění. Na cestě poznání je iniciativa spíše na straně hledajícího, protože hledat a přebývat ve skutečnosti, která je vždy dosažená, je jediné dosažení. Na cestě vzdání se za to je břemeno iniciativy vrženo na pána, i když určité úsilí musí být také vynaloženo. A říká v té básni, ačkoliv mé úsilí bylo chabé, tvou milostí jsem získal svrchované já, Arunáčalo. A dále, a to platí stále, jak v době jeho života, říkal žákům, vzdej se mi a já srazím tvou mysl. No, toliko těchto dvou. No a co zbývá ještě říct o těch dalších dvou cestách, a to je Raja Yoga a Karma Yoga. Ty Bhagavan nevyučoval. No, základem nového vývoje hinduismu je, aby rituál a technika byly maximálně zjednodušeny. Aby byl umožněn přístup těm, kdo nejsou hinduisté, nebo těm, kdo sice jsou hinduisté, ale od jeho tradičních forem více méně jsou odříznuty. Nebylo by patřičné, kdyby Bhagavan, který tento vývoj přinesl a vypracoval k dokonalosti, a bylo by to taky k podivu, kdyby vyučoval tak vysoce technický přístup, jaký je Raja Yoga. V sebezkoumání, což je jeden z těch, který napsal, Bhagavan k tomu říká, jelikož existují velmi podrobná pojednání o základech Raja Yogi, zde je napsáno jen to, co je nezbytné. Kdo touží potom, aby věděl více, ať se odebere k nějakému joginovi, který cvičí, a ať se od něj vše dobře naučí. Toliko Raja Yoga. O tom vy víte, o tom nemusíme dále mluvit. Karma yoga, jakožto nepřipoutaná harmonická činnost, oproštěná od sobeckého zaměření, s tím, že se koná správné, z důvodu, že je to správné, bez ohledu na to, zda to bude mít za následek chválu či hanu, ztrátu či zisk, jak to učil Krišna Arjunu v Bhagavad Gitě. Ta se jako taková obzvlášť hodí do moderní doby a obě cesty, které Bhagavan učil, džňana a bhakti, tedy zkoumání a lásku, jsou kombinované právě s tou karma jogou, se s tou konání. Je možné jít každou cestou v situaci poustevníka odloučeného od světa. To však nebylo předmětem Bhagavanova učení. Opět a opět někdo se našel, kdo požadoval na Bhagavanovi, aby souhlasil se záměrem, že se zřekne světa. Bhagavan vždy, vlastně nikdy takto, nikdy souhlas neposkytl. Vždy učil, že bitvu nutno vybojovat v životě světa, uprostřed rodiny a uprostřed profesionálního života. Zamítnete-li svět, myšlenka zamítnutí pouze nahradí myšlenku rodiny a prostředí lesa nebo divočiny za prostředí domácnosti. Myšlenkové překážky budou tu však vždy. Ba, oni v prostředí novém velice narostou. Změna prostředí není pomocí. Jedinou překážkou je mysl a tu nutno překonat jak doma, tak i v lese nebo divočině. Dokážete-li to v lese, proč ne doma? Tak proč měnit prostředí? Vaše úsilí může už teď nastoupit bez ohledu na prostředí. Zkoumání, kdo jsem já a buď jakým jsi, to je to, jak jsme si říkali, buď tím, co jsi, je esencí Bhagavanova učení. Pravdu možno dosáhnout pouze zkoumáním pocitu já, pocitu mysli, skrze mysl. Zkoumání končí Zkoumáním končí nalezením skutečnosti, že hledající sám je ten, hledající sám je ten, kdo hledá. Když je nejvyšší pravda odhalená.
Ne, to je divný, co? Že ten hledající je sám je ten, kdo hledá.
No i když jste pociťovali to bytí, tak kdo to byl? Vy jste hledali to bytí a vy tam cítili jste osobe. Tak kdo hledá koho? Vy hledáte? Hledající je ten, kdo je hledán. Když je nejvyšší pravda odhalená, pak u Maharishiho se tak stane celou silou obrovské osobnosti mudrce, který nespatřuje nic jiného, než sprchované já všeho. Hovoří o své krásné a jednoduché cestě a hledajícího snadno přesvědčí. Poselství Bhagavána možno takto shrnout. Všichni touží po nerušeném štěstí, ale hledají na špatném místě, totiž mimo sebe. Naše přirozené štěstí tu je stále, uvnitř nás. Je třeba stopovat cestu zpátky ke zdroji. Jedna zapálená svíčka může zažehnout jinou. Podobně osvícená osobnost, jak to bylo v jeho případě, může osvítit jiné. Já vám děkuju za vaši pozornost. A pokud máte nějaké připomínky, dotazy, pokud budu schopen, rád je zodpovědět.
Kde jsou ty dvě básně k dispozici? Nebo kde se...
Jo, to jste mě dostal. No, já to nevím, jak se přesně jmenují, ale já je znám anglicky, že? Takže já je mám anglicky doma a já si je překládám. Víte, někdo tedy těch 40 veršů ke skutečnosti a dodatek k ním. Vyšlo to... Tam je to? Tak dobře. Tak je to... Jak se jmenuje ta kniha česky? Život a učení Ramana Maharshiho v obrazech. Ano, děkuju. Má někdo něco? Prosím?
Tak pokud... Zajímavé, že zvá to, že ho trošku odsouvá jaksi z toho hlavního centra. Já jsem zase, že jako to byla jedna z důležitých cest, která se dřív dost propagovala.
Která?
Raja Yoga.
No, ano. Raja Yoga, proč se propagovala? No, protože jsem přinášeli učitele, teda Raja Yogini, že ano. No proč? No, protože pracuje s tělem. Takže se samozřejmě můžete vyučovat asany, pozice, ale můžete vyučovat, kdo jsem já? Vidíte to? Pak můžete dávat hodiny, kdo jsem já, a sebe zkoumání? Nemůžete. Čili oni, když chtěli se uplatnit tady a přinášeli toto, tak museli něco hmatatelného, že ano, něco s čím se dýchání a já nevím, co všechno, pranajámy a podobně. No to všechno své žáky naučili, což není, prosím vás, jak bych řekl, toto je určitou průpravou sklidnění těla a mysli. Ale samo to k tomu svrchovaného poznání nevede.
Je zajímavé, ta Atmaviča se objevila až ve 20. století.
No, teď on taky žil v roce 1886 až 1950.
Že jako při těch staletích nebo se o tom tak...
Pozor. To bychom nemluvili úplnou pravdu. Takto. Ona v Upanishadách je zmíněna. V Yoga Vasiště je přímo napsáno, kdo jsem já. Ale dost. Jo? On není rozvinutá ta metoda. Ona jako byla známa a byla jenom určena pro mnichy, kteří žili v odloučenosti. A nebyla pro, určena pro širokou veřejnost. Když to Ramana Maharshi, to je právě jeho velkou zásluhou, je, že to přinesl pro celou veřejnost, pro moderní dobu a utvořil to tak, že to každý může provádět. Ano? Bez jakéhokoliv rituálu zasvěcení, nezávisle doma, kdekoliv, ano, což je veliká věc, když to jinak Raja Jogové vám třeba říkali, že tady vám nějaké to mantra máte. A všechno to, všechno, já je závislost jeden, toto je naprosto věcí ducha. No, proto je to až ve 20. století, protože on to taky ve 20. století rozpracoval. Ne, že to objevil, on to upravil pro moderní dobu, protože skutečně ta Yoga Vasišta, sám jsem to četl, ona dosti tlustá, to je jenom extrakty, jsou takhle tlustý, jinak je to takhle nějak, 18 svazků jsem tady viděl. Tak kdo jsem já tam je? Ale dost, ne už jak se to dělá. A džňana yoga byla věcí, kterou teda dělali jenom mniši o samotě někde a tak dále. A tak dále. Takže toto se stalo věcí, tato metoda pro moderní dobu. Uspůsobila se pro moderní. Ano?
Tak to vlastně to je žňána yoga pro moderní svět.
Ano. A je to jedno, jestli jste
katolik nebo...
Cokoliv, ano. Nikomu to nepředepisuje nic, jenom zkoumej, kdo jsi ty. Ano. Nechce to na vás žádné vyznání, ani nevyznání, ani... No nic to nechce. Ale tím, že poznáváš, já prosím, ne, že bych to jako všem říkal, ale jako mluvíme obecně, že poznáváme, kdo jsem já, co je to já, poznáváš, já jsem, dřív než Abraham byl já jsem, dřív než Eliáš a tak dále, říká, to já jsem je. No, to je já jsem, ano, to je to božské. A v každém, prosím vás, kdyby to božské já jsem v každém jednotlivém z nás nebylo, nikdy by nedošlo k dosažení seberealizace dokonalosti, protože nedokonalé se nikdy nemůže stát dokonalým. Omezené se nemůže stát nikdy neomezeným. A proto také celá tato cesta není, že byste se měli něčím si všimněte stát. Ne stát, ničím se nemáte stát. Jenom odečíst. Když to Raja yoga, něco, musíte dělat to a tamto a všecko to. Ano, to je stát se něčím, ano. Tady nic, jenom odečet. Protože už to ve vás hotové je. Ovšem, myslet si pro vás, pro mysl vaši, že ve vás je božství již dokonalé, to mysl odmítá, že? Jakoby rouhání, fuj. No tak je zabezpečeno, že zůstanete tam, kde jste. Protože už mysl je proti tomu. A proč? No protože ona první musí jít z cesty. To tak bude pro? No nebude! Ze všech silné. To je fujtajbl na ní. A chce ego, aby přestalo být? To by chtělo něco stát a ještě víc a tak jako... A tady kdyby vyšle, no ohoj, my jsme řekli, jo, to je úžasný a to a tak. To by bylo něco, jo? A tady, tady se nic takového ne, no říká, stichni a podívej se do sebe a drž to. A nic se neděje.
Jsem ještě řekl, že vlastně ten platonský teoretik se musí smrsknout a současně se stane vším.
Přesně tak. Jo, tak pochopte ty zrady a proč ve vás mysl odmítá přijmout to, že ve vás dokonalost už je hotová. Že božství je vás. No logicky. Jo, chápete to? Je to její, připustí, že je nad ní a že teda ona vlastně je v cestě. Tak musí logicky být proti tomu. Tak, teď jsem jako sám si položil otázku a odpověděl. Má ještě nějakou otázku? Když nemá, tak příští setkání je o nás, to víte, jo? O nás, přímo. No o nás. Víte, co je za téma? Nevíte? No svědci a mudrci. To je o nás, ne? Tak. Mám, já nevím, kolikáte, jo, to je, to je. Podíváme se. Druhá středa, prosím. V červnu je to poslední přednáška před...
11.
Výborně, ano, 11. se sejdou svědci a mudrci. Přeju vám všechno dobré a pěkné.